Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 2-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 39.43 so'mga tushib 11129.95 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 53.69 so'mga pasayib 10056.49 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.24 so'mga ko'tarilib 181.49 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.